waktunya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita Mona, diaspora Indonesia di Arizona, tentang pekerjaannya di salah satu hotel di Amerika. Selain itu, ada informasi tentang salon ramah rangsangan sensorik bagi pelanggan spektrum autisme. Juga, ada info tentang robot ubur-ubur. Dari dunia hiburan, ada kabar tentang kebangkitan dunia perfilman Hong Kong. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Saat ini sudah terhubung dengan diaspora Indonesia yang tinggal di Arizona.
Halo, saya Mona Michem, tinggal di Tucson, Arizona. Pindah ke sini tahun 2010. Kita pindah-pindah, asalnya dulu tinggal di Upstate New York dengan suami. Anak-anak sekarang udah besar, udah menikah, atau udah punya keluarga sendiri.
Nah Mona, sekarang apa kegiatannya sehari-hari?
Saya kerja di perhotelan. Tugas saya kadang dipindahin ke bagian departemen, di bagian housekeeping atau di bagian dapur, kitchen, breakfast room. Karena kadang-kadang kita suka cut hours, apalagi kalau hotel lagi slow, ada pegawai yang dirumahkan. Terus kita mengisi pegawai yang nggak masuk hari itu. Jadi dirotasi lah istilahnya. Tapi kebanyakan seringnya saya di breakfast room.
Wah enak dong ya.
Iya, mungkin semua hotel juga gitu, nginep di hotel udah termasuk breakfast. Jadi ya guest, kita ngurus guest yang breakfast di situ.
Mona sudah menjalani profesi ini sudah berapa lama?
Baru 4 tahun.
Enak dong tiap hari ketemu orang banyak gitu.
Different people, jadi ada tamu yang enak, kadang-kadang yang nggak gitu enak. Jadi bercampur-campur gitu. Itu pengalaman. Pengalaman enak kok begitu. Saya nggak ngarepin tuh tiap hari harus perfect gitu, enggak. Karena kita tuh kerja di hotel, kita tuh diharuskan untuk kita juga di samping kita mengurusin, kadang-kadang kita harus friendly, kita ajak ngobrol guest yang nginep di situ. Jadi nanti juga mereka kasih reviewnya tuh selama mereka tinggal di hotel tuh pengalaman mereka tuh gimana. Oh enak, pekerja-pekerja di hotel tuh friendly semuanya. Dari front desk sampai ke housekeeping, sampai ke breakfast, semuanya tuh enak. Jadi mereka kasih reviewnya juga bagus gitu. Kita sebagai pekerja juga jalanin tugas kita di samping serve breakfast, kita juga friendly lah gitu ke mereka. Ngajak ngobrol, ngobrol-ngobrol dengan guest. Mereka senang begitu. Dapat reviewnya bagus gitu.
Apalagi sekarang lagi musim panas, pastinya banyak ya tamu.
Kalau di Arizona lain lagi. Karena lagi summer di sini, jadi sekolah tutup. Jadi banyak family yang datang nginep di hotel. Tapi nggak sesibuk kalau musim fall, winter, atau spring ya. Terutama di Arizona kan panas. Jadi biasanya sibuknya tuh awal-awal spring, dari Januari sampai Maret. Orang sini sering main golf. Nggak mungkin mereka main golf di udara yang 100 derajat panasnya. Mereka tuh kalau main golf, udaranya pas lagi enak-enak, sejuk-sejuk tuh biasanya awal-awal tahun gitu, Januari sampai Maret. Hotel penuh, juga graduation penuh. Nggak ada wedding. Biasanya wedding tuh nanti in the fall season. Jarang yang wedding di sini yang lagi panas-panas kayak gini. Sekarang-sekarang hotel lagi mendingan lah gitu. Nggak sesibuk-sibuk kayak berapa bulan yang lalu.
Oh ya, justru ini kebalikan ya. Jadi justru orang datang sini justru pada saat musim gugur, musim semi, atau musim dingin malahan ya?
Nggak gitu sibuk. Karena juga summer vacation orang pada pergi semuanya. Ada juga yang datang ke sini biasanya bawa anak-anak, family gitu. Tapi yang biasanya berapa bulan yang lalu tuh business people. Banyak juga construction workers yang bekerja tinggal di hotel. Pemain-pemain golf gitu. Sekarang suka ada golf season.
Saya dengar juga suka sekarang ada itu ya, pameran-pameran gitu ya.
Setiap tahun di Tucson ada jam show. Jam show tuh kayak mungkin kamu pernah dengar jam show, jadi dari orang seluruh dunia tuh datang sini pamerin mereka punya batu-batu. Itu 2 minggu di sini. Nah itu hotel penuh karena seminggu tuh show-nya tuh buat business people ya, terus seminggunya kemudian buat public gitu. Kalau nggak salah Wayan kan punya usaha, dia juga pernah ikut di James Show ini sebagai vendor, kayak penjual lah gitu.
Kabarnya pernah punya usaha dengan suami selama 10 tahun. Waktu itu usahanya di bidang apa ya?
Bidang perlistrikan, karena suami saya tuh dulu sekolah belajar listrik. Dia punya usaha Mitchum Electric. Jadi dia tuh bekerja from ground up, semuanya ada toko atau supermarket atau department store yang mau buka. Jadi suami saya bekerja di situ di bagian perlistrikannya untuk building itu.
Kayak instalasi kayak listrik.
Instalasi listrik. Tapi ini dulu waktu kita di Upstate New York. Jadi dia tuh bangun seperti kayak CVS gitu, lokal-lokal drugstore. Dia bangun dari ground up, dari dasarnya gitu. Terus juga renovasi supermarket, garasi di tempat-tempat dekat kampus-kampus. Kita kan dulu tinggal di Syracuse, New York. Jadi dia pekerjaannya dia begitu. Jadi dia tuh setiap minggu dia juga terima newsletter. Itu dikasih tahu ada proyek ini. Mulainya awal spring ini. Karena New York dingin, biasanya proyek tuh mulai springtime gitu, karena mereka nggak bisa break ground in the winter time, kan dingin, panah juga, es keras. Biasanya kalau udah mulai springtime, udah mulai agak anget-anget udaranya, mulai deh proyek-proyek mulai muncul. Di newsletter itu dikasih tahu ada proyek ini, ada. Nanti suami saya dengan perusahaannya mulai ngebid gitu,
mulai tender.
Jadi bukan perusahaan kita aja gitu, ada perusahaan-perusahaan lain juga yang ngebid untuk proyek ini gitu. Nanti siapa yang menang bisa dapat proyek itu. Biasanya gedung-gedung yang besar direnovasikan, nanti suami saya terlibat dalam perlistrikannya lah gitu.
Nah terus waktu itu kenapa tutup setelah 10 tahun?
Kita pindah juga waktu itu, anak saya yang nomor satu juga sempat sakit karena terlampau dingin. Kita sempat pindah ke Arizona juga karena dokter bilang pindah aja ke udara yang kering. Arizona kan kering sekali. Karena waktu itu anak saya sakit asma. Tapi gak lama, di sini hanya 1 tahun kita balik lagi ke New York. Habis itu pindah-pindah lagi, suami saya sempat kerja di pertambangan emas di Nevada 3 tahun, 5 tahun. Jadi kita pindah-pindah terus. Akhirnya sekarang kita menetap di sini, di Tucson, Arizona sini.
Kembali lagi kepada tugas Anda di perhotelan, apakah Anda bekerja setiap hari?
Saya bekerja 5 hari seminggu.
Kerjanya sehari berapa jam?
Jadi di sini standarnya kan hanya 8 jam dibolehkan. Kalau udah lewat 8 jam tuh consider overtime kan. Mulainya tuh dari jam 5 pagi. Biasanya tuh kelar-kelar sekitar jam 1-an lagi.
Wah enak dong, masih bisa pulang, belanja, masak, istirahat.
Iya betul. Yeah. Itu yang saya suka, mulainya early, pulangnya juga early gitu. Iya kan, saya berangkat tuh biasanya jam 4.15 saya berangkat dari rumah. Kadang-kadang 4.30 lah berangkat dari rumah. Tergantung hari itu saya harus persiapkan makanan apa gitu. Kalau saya harus bikin waffle mix atau bikin gravy atau segala macam, saya biasanya datang sampai ke hotel lebih early gitu. 4.30-an gitu.
Udah berapa tahun?
4 tahun lebih. Hotelnya masih baru kok, bukanya tahun 2018.
Berapa pendapatan Anda per tahunnya?
Ya sekitar 30-35 setahun.
Kemudian apa suka dukanya dalam menekuni pekerjaan ini?
Sukanya tuh saya senang interact dengan umum tuh, saya suka. Hotel kan orangnya lain-lain, ganti-ganti, in and out, different people. Jadi interact terus ngobrol-ngobrol tuh saya suka, saya enjoy gitu dengan hospitality gitu. Dukanya ya itulah, nggak semua tamu enak diajak ngobrol. Ada tamu yang annoying, ada tamu yang suka complain, atau juga pekerja-pekerja di hotel kita kan selalu ada problem ini, problem itu. Tapi kita jalanin, hadapin semuanya. Kita punya teamwork di hotel yang bagus, punya kerjasama, pengertian. Ada problem ini, problem itu, kita jalanin, diskusi sama-sama, find the way out, gimana caranya untuk supaya semua bisa bekerja dengan enak, saling respect satu dengan lain. Selain itu dukanya apa ya? Ya karena waktu kamu ngelamar pertama itu kan kamu harus baca policy-nya, peraturan-peraturan company itu kan. Kamu bisa nggak kamu ikutin peraturan? Kalau nggak bisa ya udah cari kerjaan lain istilahnya. Sebenarnya dukanya tuh nggak gitu banyak seperti sukanya gitu. Karena manajer kita setiap hari tuh kita ada meeting, ada stand up gitu. Nah di saat meeting stand up itu manajer tanya problemnya apa? Jalan keluarnya gimana? Setiap hari jam 9 selalu ada kayak stand up gitu. Jadi kita ngumpul gitu, employee terus ada manager gitu. Manager pengen tahu, okay, butuh apa? Problemnya hari ini apa atau kemarin tuh apa gimana? Okay, let's talk about it and then we'll figure it out. Cari jalan keluarnya gimana? Di situ saya senang. Jadi enak gitu. Ada keluhan-keluhan saat itu kita kasih tahu manager kita. Okay, saya enggak suka gini-gini. Banyak yang keluh-keluhan. Jadi bukan berarti itu semuanya perfect gitu. Nggak ada yang sempurna. Jadi selalu aja harus ada keluhan-keluhan. Entah dari pegawai lah, entah dari tamu-tamu lah, ada problem ini. Jadi itu selalu problem ada. Cuman caranya kita untuk tanggulanginya tuh gimana? Enak, manajer. Jadi semua tuh asalnya dari manajer kita. Kalau manajer kita enak itu respect pegawai-pegawainya, kita sebagai pegawai enak gitu bekerja. Terus terang saya respect manajer saya. Straight banget, sampai banyak yang gak gitu suka sama dia. Tapi saya mikir, saya bilang sendiri ke manajer saya, kalau bukan karena kamu, hotel ini gak bisa sebagus kayak sekarang ini. Karena kita tuh selalu dapat reviewnya tuh dari tamu-tamu yang nginep di hotel itu, selalu reviewnya bagus. Walaupun kita bukan hotel 5 star hotel ya, tapi semua review dari tamu-tamu yang pernah nginep di situ, selalu kasih reviewnya bagus. Apa friendly hotel, clean, segala macam. Karena apa itu? Karena dari manajernya. Dan kita sebagai pegawai, kita ikutin. Kalau kita nggak suka, ya oke. Okay. Kita bisa cari kerjaan lain lah istilahnya. Manajer juga bilang gitu, if you don't like it, then you can, you know, you can leave anytime. Saya suka tuh ada structure gitu, disiplinnya tuh bagus. Dia tuh strict banget, tapi ya begitu, because of her, dia punya strict itu, jadi hotelnya bagus gitu. Maksudnya kita bisa lihat hasilnya, oh hasilnya rupanya excellent gitu, bagus gitu.
Ada pesan untuk teman-teman di Indonesia untuk bisa sukses?
Kita sebagai manusia dikasih kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menjadi sukses. Ada kemauan, ada jalan, bekerja keras. Orang sukses juga karena kerja keras.
Baiklah Mona, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Terima kasih, semoga ini apa menolong gitu siapa yang mau berusaha dengan keras, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Masa depannya tuh panjang, bagus. Jadi jangan ketutup mata gitu. Iya. Pasti ada jalan. Ya.
Iya. Pastinya.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang penata rambut di kota Perth, Australia menciptakan sebuah salon yang ramah rangsangan sensorik untuk membantu para pelanggannya yang memiliki spektrum autisme. Pasalnya, banyak orang dengan kondisi tersebut yang merasa pergi ke salon membuat mereka kewalahan. Bagi banyak orang dengan spektrum autisme, hal sesederhana potong rambut bisa menjadi perkara sensorik yang tidak tertahankan, seperti kata B. Strike.
I'm autistic and I have ADHD. My average experience with hairdressers is generally.
Saya autis dan menderita ADHD, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Dari pengalaman saya, salon itu umumnya tempat yang memiliki terlalu banyak rangsangan sensorik.
Hal itu dapat terjadi saat panca indera mereka menerima lebih banyak informasi daripada yang mereka bisa tangani. B menjelaskan, bagi orang autis sepertinya, tantangan sehari-hari untuk memproses apa yang mereka lihat, dengar, atau rasakan, terkadang bisa terasa sangat sulit dilakukan. Rasanya seakan-akan semuanya terlalu berlebihan dan saya merasa tertelan, ungkapnya. Untuk itu, Stevie Vincent mengubah salonnya menjadi sebuah ruang aman yang memudahkan orang-orang seperti B untuk datang berkunjung. Stevie, seorang penata rambut, memahami hal itu karena ia sendiri memiliki ADHD dan gangguan stres pasca trauma.
I've spent so much time being uncomfortable. I don't want anyone else to be uncomfortable.
Saya terlalu lama menghabiskan waktu merasa tidak nyaman. Saya tidak mau orang lain merasakan hal yang sama. Saya ingin mereka bisa merasa senyaman mungkin. Menemukan apa yang dibutuhkan seseorang sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit untuk dilakukan.
Hal-hal kecil seperti berusaha mengurangi kebisingan bisa menciptakan perbedaan yang besar. Stevie akan mengganti mesin cukurnya yang berisik ke gunting manual jika pelanggannya memerlukan ketenangan. Ia juga menawarkan pelindung wajah kepada para pelanggan dan membiarkan mereka mencium aroma produk-produk yang dimilikinya atau menggambarkan tekstur produk-produk itu sebelum menggunakannya pada rambut mereka. B, misalnya, tidak suka dengan gel rambut yang lengket, sehingga Stevie menggunakan produk tata rambut lain. Sejumlah pakar menilai pendekatan itu juga mendatangkan manfaat bagi bisnis mereka.
Psikolog Sandhya Menon menuturkan,
"You get to increase output and productivity.
Anda harus meningkatkan hasil dan produktivitas, dan Anda dapat mempekerjakan lebih banyak orang. Saat ini hanya 15% orang autis yang dipekerjakan."
Pada dasarnya, kelebihan rangsangan sensorik juga dapat mengganggu orang-orang neurotipikal, sehingga pendekatan yang dilakukan Stevie tampaknya juga dapat membantu lebih banyak pelanggan. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pembuat robot yang ingin menjelajahi lautan menjadikan ubur-ubur sebagai sumber inspirasi rancangannya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Cara ubur-ubur meluncur di dalam air telah menginspirasi pembuatan robot ubur-ubur rancangan tim dari Max Planck Institute menurut jurnal Science Advances. Robot ubur-ubur tersebut dapat membantu para peneliti dalam mempelajari lebih jauh area dasar laut yang belum pernah dijelajahi. Para perancang robot tersebut mengagumi ubur-ubur karena merekalah hewan perenang yang paling hemat energi. Ubur-ubur dapat ditemukan di seluruh laut di dunia, mulai dari di perairan tropis hingga kutub, di permukaan hingga di kedalaman laut. Melalui Zoom, John Dabiri dari California Institute of Technology mengatakan,
"And so for engineers, when you see an example like that in the water, I think a natural next step is to say, can we build something that's as successful as the real ones?"
Bagi para insinyur, jika Anda melihat sebuah contoh seperti itu di dalam air, saya kira langkah alami berikutnya adalah memikirkan apakah kita dapat menciptakan sesuatu yang seefisien aslinya.
John Dabiri adalah seorang profesor teknik di Caltech. Ia tidak ikut menggarap rancangan robot terbaru itu. Melalui Zoom, ia mengatakan kemampuan robot itu melampaui model robot lainnya.
So not only are they achieving swimming, but they're saying let's use those individual fingers.
Tidak saja mereka berhasil menciptakan robot yang dapat berenang, tapi mereka juga mengatakan bagaimana kalau kita menggunakan jari-jari robot itu dan akhirnya robot ubur-ubur itu mampu memungut objek.
Robot ubur-ubur itu mampu memungut objek sendirian. Atau jika tidak mampu mengangkatnya sendiri, robot ubur-ubur itu akan mengangkatnya bersama robot lain. Robot itu juga dapat menarik objek dengan sangat baik, menurut Yong Jun Ju dari Max Planck Institute yang ikut mendesain robot tersebut.
It can even handle very soft objects without touching.
Robot ubur-ubur itu bahkan dapat menangani objek yang sangat lunak tanpa harus menyentuhnya. Misalnya pakar biologi yang selalu mendapat kesulitan untuk mengumpulkan telur-telur ikan.
Joe menambahkan robot itu dapat membantu para ahli biologi meneliti lingkungan yang sensitif seperti terumbu karang. Robot itu juga bergerak dengan tenang menggunakan material yang dapat berubah bentuk dengan menggunakan listrik.
So it makes the robot very fast and very efficient and silent.
Hal itu membuat robot berenang dengan cepat, sangat efisien, dan sama sekali tidak menimbulkan suara. Sunyi.
Joe mengatakan masih banyak yang harus dilakukan sebelum memproduksi lebih banyak lagi robot ubur-ubur yang dapat melakukan tugasnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pada masa kejayaannya, Hong Kong adalah Hollywood-nya Asia, melahirkan bintang-bintang seperti Bruce Lee, Jackie Chan, Chow Yun Fat, dan yang baru saja meraih penghargaan Oscar sebagai aktris terbaik, Michelle Yeoh. Meskipun industri ini telah mengalami kemerosotan selama dua dekade terakhir, Hong Kong kini mengalami apa yang disebut beberapa orang sebagai kebangkitan film, meskipun pengawasan dan sensornya lebih ketat. Berikut laporan selengkapnya. Wajah baru perfilman Hong Kong ditandai dengan kemunculan aktor baru, cerita baru, dan sutradara baru seperti Norris Wong. Wong mengatakan,
"Actually, I quite like making indie movie because it's..."
Sebenarnya, saya suka membuat film indie karena ini lebih fleksibel. Kita dapat memilih topik atau kisah apapun yang ingin disampaikan.
Film drama kedua Wong adalah mengenai pergulatan seorang penulis lirik lagu-lagu pop Kanton. Ia membuat film itu dengan anggaran kurang dari $300,000, menggunakan penghasilan dari film debutnya serta pinjaman dari temannya sesama sutradara. Perusahaan-perusahaan produksi besar dulu adalah hal yang umum ditemukan di Hong Kong, tetapi banyak di antaranya kemudian ke Tiongkok untuk memanfaatkan pasar besar di sana. Kemudian, film-film Hollywood pun membanjiri bioskop-bioskop Hong Kong. Tetapi sekarang, para sutradara independen seperti Wong terjun untuk mengisi kekosongan itu dengan bantuan dana dari teman-teman, investor, dan pemerintah. Film mereka mengangkat topik-topik seperti penderitaan para pekerja kasar selama pandemi COVID-19. The Narrow Road berkisah mengenai pemilik perusahaan pembersih ruangan dan seorang ibu tunggal yang bekerja untuknya, dan bagaimana mereka bersama-sama menghadapi kesulitan hidup. Film lainnya, Drifting, didasarkan pada kasus gugatan hukum tunawisma yang berjuang untuk mendapatkan hak hidup di jalan-jalan di salah satu kota termahal di dunia itu. Pada saat bersamaan, perusahaan produksi film lokal kembali memusatkan perhatian mereka pada kota itu. Sepanjang tahun yang lewat, 3 film yang diproduksi perusahaan lokal memecahkan rekor box office untuk film-film Hong Kong dan mampu menyaingi film-film laris Hollywood. Tracy Lee, seorang penonton bioskop, mengatakan,
"I think Hong Kong films have more depth to them."
Saya pikir film-film Hong Kong lebih mendalam. Gimiknya lebih sedikit daripada sebelumnya.
Topik sensitif mengenai politik seperti protes anti pemerintah dan protes pro demokrasi 2019 dilarang, membuat sebagian kalangan di industri perfilman khawatir. Wong termasuk satu di antara mereka. Kata Wong,
"I guess the new challenge that we are facing now is the censorship."
Saya pikir tantangan baru yang kami hadapi sekarang ini adalah sensor berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang amat baru sekali bagi kami. Itu mungkin berdampak pada kemungkinan memutar film seutuhnya di bioskop. Saya pikir inilah tantangan terbesar bagi para sutradara baru.
Para pakar industri perfilman mengatakan masih terlalu dini untuk berkomentar mengenai apakah keberhasilan box office baru-baru ini akan bertahan lama. Tetapi mereka mengatakan yang jelas adalah para pembuat film setempat bertekad untuk terus membuat film mengenai Hong Kong. Timmy Chan dari Hong Kong Film Critics Society menambahkan,
"One thing we can be optimistic about is that there are more and more young filmmakers."
Satu hal yang kami optimistis adalah ada semakin banyak pembuat film muda yang sungguh-sungguh ingin membuat film terlepas dari semua kesulitan dan tantangan di industri film Hong Kong.
Chan mengatakan bahwa dalam hal ini, apa yang terjadi sekarang adalah seperti kebangkitan kembali film, kebangkitan harapan akan masa depan perfilman di Hong Kong. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.